Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletëri Amerikës, më mbrëmë të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Unë jam Julian Zyla.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Parlamenti rus miratoi kërkesën e presidentit Vladimir Putin për të përdorur ushtrinë ruse në rajonin Ukrainas të Krimes, duke shtuar edhe më tej tensionet mes dy vendeve fqinje. Ndërkohë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara njoftohet se do të mbajë një takim emergjence rreth kësaj çështje. Në fakt votimi i sotëm i bëri zyrtare pretendimet e autoriteteve të Ukrainës se në Krime kishte dislokim të vazhdueshëm të trupave ruse. Dhoma e lartë e parlamentit rus rekomandoi gjithashtu që presidenti Putin të thërras ambasadorin e Moskës nga Shtetet e Bashkuara. Kjo lëvizje vjen një ditë pasi presidenti amerikan Barack Obama shprehu shqetësim dje rreth njoftimeve për lëvizjen e trupave ruse në Krime dhe paralajmëroi për pasoja nëse Rusia ndërhyn në Ukrainë. Krimea, pjesë e Ukrainës që pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, është bërë fokus i trazirave që filluan muaj më parë kur ish presidenti i Ukrainës Viktor Janukovych refuzoi një marrëveshje me Bashkimin Evropian në favor të lidhjeve më të ngushta me Rusinë.
Sot është dita e dytë që ushtarët patrullojnë në rrugët e rajonit të Krimes. Korrespondentja e Zërit Amerikës Elizabeth Errett thotë se ushtarët e paidentifikuar dhe mjete ushtarake janë shfaqur në rajonin e Krimes jashtë bazës së tyre lokale. Ajo tha se të paktën 10 ushtarë sot janë vendosur jashtë ndërtesës së parlamentit në Simferopol. Rusia thot se lëvizjet e trupave të saj në Krime janë në përputhje me marrëveshjen me Ukrainën, në bazë të së cilës ajo ka marrë me qira një bazë detare në Sevastopol. Prania e trupave ruse në Krime ka zemruar udhëheqësin e përkohshëm të Ukrainës, i cili i quajti veprimet ruse agresion të hapur.
Vëni provokujtë nas në viskovi konflikt.
Ata po na provokojnë me një konflikt të hapur ushtarak. Sipas shërbimeve tona të zbulimit, ata po përpiqen të zbatojnë një skenar të ngjashëm me atë në Abgazi, ku përmes provokimeve për konflikt ata filluan të aneksonin territorin.
Vëni poçëli aneksin territorin.
Lëvizja ushtarake në Krime nxiti reagimin e presidentit amerikan Barack Obama, i cili dje paralajmëroi Rusinë të mos e shkel integritetin territorial të Ukrainës.
The United States will stand with the international.
Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë me bashkësinë ndërkombëtare duke afirmuar se çdo ndërhyrje ushtarake në Ukrainë do të ketë pasoja. Ngjarjet e muajve të fundit na kujtojnë se sa e vështirë mund të jetë demokracia në një vend me ndarje të thella, por populli Ukrainas gjithashtu na ka kujtuar se njerëzit duhet të kenë të drejtën universale për të zgjedhur të ardhmen e tyre. Ndërkohë mijëra protestues pro-rus në qytetin lindor Kharkiv të Ukrainës sot protestuan kundër qeverisë së re në Kiev dhe kërkuan ribashkimin me Rusinë. Territori ynë duhet të bëhet pjesë e asaj që ka qenë Bashkimi Sovjetik. Kjo është kërkesa jonë. Për këtë arsye ne jemi këtu, thot aktivistja Elena Borovaja. Ukraina sot akuzoi Rusin për dërgimin e mira trupave shtesë në Krime dhe vendosi në gjendje të lartë gatishmërie ushtrinë e saj në gatishullin e detit të zi që duket se po del jashtë kontrollit të Kievit. Agjencia ruse e lajmeve RTA thot se autoritetet proruse në këtë rajon me shumicë ruse dhe flota ruse e detit të zi kanë rënë dakord të ruajnë ndërtesat e rëndësishme. Kryeministri i rajonit të Krimes, Sergei Aksenov, tha se personeli i flotës ruse tashmë është dislokuar në këtë rajon.
VOA News. Një fletëzër e Amerikës për ndishtë një buletinin ton të lajmeve, kabineti i ri në Egjipt bëri betimin sot pasi qeveria më parshme, çudit i vendin duke dhe ndorheqen më pak se një javë më parë. Presidenti i përkohshëm Adli Mansur zgjodhi Ibrahim Mahlab si kryeministër të ri të martën dhe i kërkoi atij të formojë një qeveri të re. Mahlab ka vendosur të mbajë disa nga ish-ministrat në qeverinë e tij të re, përfshirë shefin e ushtrisë Abdel Fattah el-Sisi si ministër të mbrojtjes dhe Muhammed Ibrahim si ministër të brendshëm. Zoti Mahlab ka drejtuar kompaninë shtetërore të ndërtimeve të Egjiptit gjatë regjimit të presidentit përmbysur Hosni Mubarak dhe ishte ministri i strehimit para se të jepte dorëheqjen të hënën. Mahlab premtoi në një konferencë shtypi të shtyp terrorizmin në çdo cep të Egjiptit dhe të rivendos sigurinë. Egjipti është përballur me një val grevash ku protestohet ndaj gjendjes ekonomike ndërsa vendi shkon drejt zgjedhjeve presidenciale në prill.
Protestuesit antiqeveritar vazhduan të përleshen me forcat e sigurisë gjatë natës në Venezuelë, ndërsa demonstratat e dhunshme në rrugë vazhduan për të tretën ditë. Barikadat bllokuan sot në kryeqytetin Caracas, ndërsa studentët hodhën gurë, shishe dhe benzinë mbi forcat e sigurisë që u përgjigjen me gaz lotësjellës. Një oficer i gardës kombëtare u qellua për vdekje, ndërsa u përpoq të lëvizte një barikadë duke çuar numrin e të vdekurve në 18 nga përleshjet rejavore. Protestuesit kërkojnë që presidenti Nicolas Maduro të jap dorëheqjen për shkak të nivelit të lartë të krimeve dhe inflacionit.
Presidenti amerikan Barack Obama po i bën thirrje Kongresit të ndihmojë në krijimin e vendeve të punës dhe rindërtimin e infrastrukturës së vendit. Në fjalimin e tij të përjashtëm, zoti Obama tha se një projekt ligj para Kongresit tani do të krijonte një rjet prodhimi në mbar vendin. Zoti Obama tha gjithashtu se do t'i kërkojë Kongresit një buxhet. Do t'i dërgojë në fakt Kongresit një buxhet javën e ardhshme që përfshin rindërtimin e sistemit të transportit të vendit dhe që çon në krijimin e miliona vendeve të reja të punës. Në përgjigjen e republikanëve, ligjvendësja Ann Wagner kërkoi që presidenti të shpjegojë njoftimet e qeverisë se gati 11 milion punëtor amerikan do të paguajnë më shumë për siguracionin shëndetësor sipas ligjit të ri të njohur si Obamacare. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Fondi monetar ndërkombëtar miratoi një UA për Shqipërinë me një vlerë prej 330 milion eurosh për të mbështetur reformat e qeverisë. Por çdo të sjell kjo për ekonominë shqiptare? Pata rastin të zhvilloja një intervistë me shefin e misionit FMN-s për Shqipërinë, Nadim Ilahi.
Essentially what we have today is an agreement between the IMF and
Kemi arritur një marrëveshje me qeverinë shqiptare dhe me Bankën Qendrore që FMN-ja t'i jap ndihmë financiare prej 330 milion eurosh për një periudhë 3 vjeçare që do të mbështesë reformat që qeveria po ndërmerr.
The government is undertaking through financial means.
And how is this money going to be used by
Si do të përdoren këto fonde? Është folur shumë për faturat e papaguara ndaj bizneseve private. Ka patur mjaft debat për borxhin publik si dhe detyrimet e prapambetura. Opozita ka folur për një skenar të rrezikshëm duke ju akuzuar ju si dëshmitar i rem. Sipas vlerësimeve tuaja, se janë detyrimet e prapambetura që qeveria shqiptare ka marrë përsipër të shlyejë?
The Albanian government has undertaken to repay.
The money is not essentially earmarked. It is
Fondet nuk kanë një destinacion të caktuar, ato i jepen Ministrisë së Financave që t'i përdorë sipas nevojave që ka. Sigurisht që ne kemi biseduar për një strukturim më të mirë të buxhetit që do të përputhet me pikpamjen tonë se si duhet veprojë Shqipëria me borxhin që ka për ta ulur atë në vite. Kjo asistencë do t'i ndihmojë ata të krijojnë një hapësirë për të lehtësuar barrën e pagesës së borxhit të lartë. Sot kemi një borxh që përbëhet nga detyrimet e prapambetura, siç e përmendët, që janë akumuluar gjatë viteve të fundit përmes mospagesave të faturave qeveritare, mospagimit të kontraktorëve, detyrimeve të taksave. Ekspertët tan kanë llogaritur shifrat. Qeveria nga ana e saj ka bërë disa analiza përmes Deloitte-it në Tiranë dhe detyrimet sipas tyre llogarive janë gati 5% e GDP-s, pra rreth 500 milion euro. Është vërtetë që në vend ka një debat të gjallë për borxhin publik. Kjo nuk është e re. Gjatë viteve të fundit borxhi është rritur dhe njerëzit janë të shqetësuar me të drejtë. Çështja është si të zvoglohet ky borxh. Pjesë e borxhit janë detyrimet e prapambetura të qeverisë, pra çdo gjë duhet të paguhet. Duhet kemi një plan sipas të cilit qeveria të paguajë detyrimet dhe të ul borxhin përmes asaj që ne quajmë rregull fiskal. Një nga çështjet që diskutuam me qeverinë shqiptare gjatë misionit të fundit Ose ekonomia është e dobët për një numër arsyesh që mund t'i radhis, por në thelb ne po operojmë në një ekonomi që nuk po tregon shumë besim dhe në një kohë të tillë nëse bën rregullime fiskale, ato nuk duhet të jenë të fuqishme. Këtë kemi diskutuar me qeverinë për buxhetin e vitit 2014 që kanë njoftuar. Ne mendojmë se Shqipëria do të arrijë në një periudhë 5 vjeçare të ketë nivele borxhi që janë më të pranueshme.
Debt levels that are more acceptable.
The situation is
Situata ekonomike mbetet e vështirë. Kreditimi i ekonomisë ka rënë, po ashtu konsumi dhe investimet private. Kredite këqije janë në rritje. Cilat janë vlerësimet tuaja për gjendjen e ekonomisë shqiptare?
Economy at this stage.
There is in our view today in Albania
Nga pikpamja jonë, sot në Shqipëri ka rënë besimi që faktorët e brendshëm kanë në ekonomi. Nga ana tjetër, eksportet shqiptare nuk kanë qenë keq, pra problemi kryesor është faktori i brendshëm. Pikërisht këtë duam të arrijmë përmes këtij programi që i vjen në ndihmë reformave që kërkon të ndërmarrë qeveria, dhe një element i rëndësishëm i kësaj është të ndryshojnë rregullat e lojës përmes të cilave operon qeveria për të rivendosur besimin e sektorit privat.
A mund na jepni më shumë ollësi?
So in terms of restoring the confidence of the private sector, I think one important
Për sa i përket rivendosjes së besimit tek sektori privat, mendoj se një element i rëndësishëm është rivendosja e kontratës që ekziston mes biznesit privat dhe qeverisë. Mendoj se këtu kemi të bëjmë me dy elemente. Së pari, qeveria duhet paguajë faturat, çdo faturë të së kaluarës, dhe së dyti, sektori privat duhet paguajë taksat. Mendoj se vetëm kur arrihet një situatë e tillë, atëherë do të ekzistojnë edhe stimujt që sektori privat të ecë përpara. Qeveria gjithashtu po përpiqet të përmirësojë disa gjëra për sa i përket mjedisit të biznesit. Në Shqipëri ka një debat lidhur me çështjen se taksat janë rritur si rrjedhë e procesit të përshtatjes që ka ndërmarrë qeveria shqiptare. Është vërtet që taksat janë rritur, por po të shikosh paketën e reformave në tërsinë e saj, qeveria po përpiqet ta përmirësojë administrimin e taksave. Ideja është që të ketë transparencë, të ketë norma të përcaktuara taksash, dhe që biznesi të respektojë këto norma taksimi.
Yeah, but still the taxes are high for.
Megjithatë taksat janë të larta për bizneset e vogla private. Në këtë lloj situate, baza ekonomisë janë bizneset e vogla, po goditen rënd nga taksat. A mendoni se qeveria duhet hedh një hap prapa dhe ta shohë edhe një herë kodin e taksave?
Tax law.
I think the issue that you raise is a good one.
Mendoj se keni të drejtë që ngrini këtë çështje, sepse bizneset dhe supermarketet e vogla e të mesme janë motori i rritjes. Ne duhet kemi parasysh rrethanat me të cilat përballen këto biznese, dhe sipas pikpamjes sonë, taksat janë njëri element i kostos së të bërit biznes. Të them të drejtën, në Shqipëri, nëse e krahason me shumë vende të tjera të botës, norma e taksës nuk ka pse të jetë ndër çështjet më të rëndësishme për sa i përket përparësive. Çështjet më të rëndësishme janë të tjera, si pasiguritë në politikën e taksave apo bezdisjet e bizneseve nga zyrtarët e taksave. Prandaj mendoj se pikërisht në këtë aspekt është e nevojshme që Shqipëria të përmirësojë mjedisin e biznesit. Sigurisht mundësia për të financuar është një çështje shumë e rëndësishme për këto biznese që ato të rriten, dhe nëse kreditet e këqija janë shumë dhe kreditimi i ekonomisë është i dobët, siç e përmendët edhe ju më parë, çështja është se si duhet ecur përpara. Pikpamja jonë është se në sektorin financiar ka deformime që duhen rregulluar që të fillojë të zhbllokohet kreditimi. Mendoj se duhet shikojmë tablon e përgjithshme se me çfarë problemesh përballen bizneset dhe taksat janë vetëm një pjesë e kësaj.
So I think one has to look at a fuller package of what businesses face and taxes are just one part of that.
Now you mentioned a lot of reasons, you know, the
Ju përmendët shumë arsye për situatën ekonomike, taksat, mjedisin e biznesit, mungesën e besimit. Sa rol luan për një institucion si ju niveli i korrupsionit kur dihet se është një problem serioz? Sa ndikon ai në vendimet që merrni ju dhe në këshillat që jepni qeverisë shqiptare?
Advice to the government.
Corruption, as you know, plays a big role.
Korrupsioni, siç e dini, luan një rol të madh negativ në ecurinë ekonomike. Këshilla jonë për qeverinë shqiptare është që të forcohet mjedisi në të cilin vepron qeveria. Duhet forcohet menaxhimi financave publike. Në programin tonë, për të cilin sapo kemi rënë dakord me qeverinë shqiptare, kemi një mirëkuptim të qartë, për shembull, se si duhet vepruar me ripagimin e borxheve të prapambetura që ka qeveria. Ky është parashikuar si një proces transparent me auditorë të huaj dhe vendos. Informacioni do të publikohet rregullisht në faqen e internetit të Ministrisë së Financave. Nga ana e saj, qeveria duhet angazhohet vetëm për shpenzime për të cilat ajo i ka fondet, dhe jo si ato që krijuan borxhet e papaguara. Të gjitha këto çështje mund të trajtohen duke forcuar institucionet që veprojnë në sferën ekonomiko-financiare. Ne po e ndihmojmë qeverinë brenda mandatit ton që të forcojë këto institucione. Administrimi i taksave është një tjetër çështje ku ka rreziqe për korrupsion. Këtu kërkohet transparencë dhe qeveria shqiptare, për shembull, do të ecë drejt deklarimit të taksave në formë elektronike, gjë që në vetvete eliminon në mënyrë të ndjeshme korrupsionin. Pra shumë nga këto hapa do të eliminojnë ato çështje për të cilat ju flisni.
Be addressing the issue that you're talking about.
Great, thank you so much for the interview.
Thank you, Rudina. Thank you for having me.
Intervistën e plot me shefin e FMNs për Shqipërinë mund ta gjeni në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com. Me ditarin tani në Kosovë, qeveria tha se nga 1 prilli rreth 82.000 punëtor të gjitha kategorive do të marrin paga më të larta. Rritja e tyre që pritet vendoset përfundimisht në fillim të javës është mirëpritur nga organizata sindikaliste, të cilat megjithatë nuk besojnë se kjo rritje do të ndikojë në përmirësimin e mjaftueshëm të gjendjes sociale-ekonomike të punëtorëve. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Sheu.
Në Kosovë, qeveria ka paralajmëruar rritjen e pagave nga muaji i prilli këtij viti për rreth 82.000 punonjës të sektorëve të ndryshëm. Qeveria ende nuk e ka caktuar qartazi për qindjen e rritjes së tyre dhe vendimi përfundimtar pritet të hënën. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke paralajmëruar rritjen e pagave në mbledhjen e fundit të qeverisë, e cilsoi atë si një hap të rëndësishëm për përmirësimin e gjendjes socio-ekonomike të punonjësve të Kosovës.
Rritja e pagave do të përfshi rreth 82.000 punëtorë kosovarë të gjitha kategorive.
Udhëheqës të sindikatave në Kosovë kanë mirëpritur këto paralajmërime, ndonëse nuk besojnë që kjo rritje do të përmirësojë jetën e qytetarve. Haxhi Arifi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se duhet një rritje thelbësore e pagave për të përmirësuar jetën e shërbyesve civil.
Po për ta shiqu kostën e jetesës se një familje pesantarëshe, ishtë dashtë mu dyfishu pagat. Mesatare e pagës në diku 380 euro në Kosovë. Për me bon një jetë, jo luksoze, po një jetë, e cila është mesatare në Kosovë, atër pagat duhet jetë 800 euro. Dhe kjo ngritje që do të bëhet prej 20%, sa do pak ndoshta do ta zbutë, në më thonë, problemin familjare të këtyre punëtorëve, por me gjithë atë është shumë larg nga ajo që duhet me qenë, dhe më thonë, në bazë të kostës jetësore për ditëshme në Kosovë.
Ndërsa, Kryetari Federatës e Sindikatave të Shërbyesve Civil të Kosovës, Hajrullah Hoxha, thotë se kërkesë tyre është rritja e pagave deri në 30% dhe sigurimi i kushteve tjera të punës.
Kanë dhe të regu se duhet dolim me një kërkes për 30% në si kërkes generale për ngritje pogash në shërbimin civil të Kosovës, dhe kjo të përcjellet me sigurimin e transportit të shërbimeve civil dhe shujtës së shërbimit civil. Dikuj do këtë kjo që pak naive, po ne kemi dolim me ato prasyse gjithë shpenzimin e rezikon edhe me tutje standardit njënësor shërbimit civil. Dhe sa qeveria ka për obligim për të ruajtur me qenë imun të shërbimit civil ndaj dukurive negative, që nuk kanë morë për mosa, këmë di qëfar për aqitet në media sen, duhet me ngritë pogat në shkollën e tjilë qëfar i përpazëm gjithësisht në shkollën 30%.
Zoti Hoxha thotë se zgjidhja problemeve të shërbyesve civil në përmjet zbatimit të ligjit për ta ligj ky që është dashur të hyjë në fuqi që nga viti kaluar. Ai numëron disa nga sfidat me të cilat përballen shërbyesit civil për, si thot ai, një jetë më dinitoze.
Dhe këtu elemente, do transporti, shujtja, shpenzime diturat të shërbyesit civil, si dhe inflacion, ngritja çmimeve, se sot ka rrit dikon ka 38-45%, po paraqitet ngritja çmimeve të konsumit. Kjo është kërkesë që rrezikon. Tani e tutje rrezikon tash shpordën e konsumit, gjithsesi e rrezikon jetën e shërbyesit civil, po dhe natyrisht edhe të punët.
Vendimi për rritje pagash është kritikuar nga një pjesë e subjekteve politike dhe njës të çështjeve ekonomike që cilësojnë këtë si pjesë e fushatës zgjedhore të partive në pushtet në prag të mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu, Prishtinë.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha sot se partia e tij VMRO DPMNE nuk do të nënshtrohet kërcënimeve dhe përshmimeve nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe është e gatshme të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Komentet e tij pasuan kërkesën e bërë nga BDI-a për shpërbërjen e parlamentit që do t'i hapte rrugën zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që do të mund të mbashin së bashku me balotajin e zgjedhjeve presidenciale më 27 prill. BDI-a tha më herët se do të bojkotoj zgjedhjet presidenciale dhe do të kërkoj zgjedhjet parakoshme parlamentare nëse VMRO-ja zgjedh kandidatin e anshëm për president, duke injoruar kërkesën kërkesën e saj për kandidat konsensual. Vëmëroja sot në kuvendin e saj pritet caktoj presidentin aktual, Gjorje Ivanov, kandidat për një mandat të dytë presidencial. Për vite me radhë, Amerikanët mund të shkonin në librari për të bler diçka për të lexuar. Por gjatë 20 viteve të fundit, librat me çmime të ulta që gjenden në internet bën që tregu të ndryshonte dhe duke sikur libraritë e pavarura do të falimentonin. Por e vërteta është se jo vetëm që ato nuk falimentuan, por këto librari tani po lulzojnë. A train
ran across this track. Ka një arsye shumë të thjeshtë pse 3-vjeçarit Oliver i pëlqen të vinë në këtë librari me nënën.
I like reading books.
This is like a very special time because
Kjo është një kohë shumë e veçantë sepse është një mënyrë e mirë të mësuari dhe një eksperiencë që na sjell më afër.
Experience.
Room, room.
Beep beep.
Oliveri dhe nëna e tij janë mes mira klientëve të rregull, të cilët frekuentojnë Politics and Prose, një librari popullor e pavarur në Washington që funksionon për 30 vjetësh. If you don't know Shakespeare. Ata vinë për diskutimet rreth librave. Të kalojnë kohë në kafene.
What I've tried to do in this book is
dhe të marrin pjesë në leximet e përditshme të shkrimtarëve. Edhe presidenti Obama me vajzat e tij vizituan librarinë në shenjë mbështetjeje për bizneset e vogla. Gjatë viteve të fundit, gjithnjë më shumë amerikan kanë zgjedhur të lexojnë libra digital, të blejnë libra nëpërmjet internetit ose nga libraritë kombëtare. Si rjedhoj, ka një përshtypje se librarit e pavarura dal nga dal po zhduken. Por nuk është fare e vërtet, thot Oren Tyker, kreu shoqatës së shitësve amerikan të librave. Grupi përfaqëson rreth 1600 librari të pavarura në 2200 vende kudo në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2012 kemi patur një rritje për 8% në numrin e shitjeve të librarive anëtare. Kjo ka vazhduar edhe në vitin 2013 dhe na ka gëzuar shumë. Zoti Tyker thotë se një arsye pse libraritë e pavarura janë duke ecur mirë është se pronarët e tyre janë të angazhuar në komunitet. And our staff will pick a book. Lisa Muscatin është dakord, ajo dhe burri i saj Bradley Graham e blen librarin Politics and Prose disa vjet më parë. As people's lives become more homogenized, ndërsa jeta e njerëzve bëhet më digitalizuar, më anonime, më e papërcaktuar, ata kërkojnë vende për të frekuentuar ku të mund të bashkëveprojnë me njerëz dhe mendoj se një librari më shumë se çdo institucion tjetër në një komunitet u jep atyre këtë mundësi. Jeannie Kahn ka bler libra nga Politics and Prose që nga kohë kur ajo u hap.
Love reading and
Më pëlqen të lexoj dhe preferoj të blej librat e mi nga librari të pavarura në vend të librarive shumë të mëdha ose Amazoni. Megjithatë, zonja Muscatin dhe zoti Graham kanë marrë masa për të ecur me kohën.
We offer e-readers.
Ne ofrojmë tableta digjitale dhe shërbim për klientët që të jenë në gjendje të shkarkojnë libra në formë digjitale. Por ata ende ofrojnë ato që pëlqen klientët e tyre.
We've expanded in a number
Jemi përhapur në shumë fusha, duke përfshirë kurse letrare dhe ekskursione, kemi shtëpë shkronjën tonë në dyqan dhe çdo ditë më shumë bëjmë aktivitete me shkrimtar. Në fund të ditës ka një element tjetër thelpsor që i tërheq klientët aty.
I think that reading a physical book
Mendoj se leximi një libri fizik ende ofron një përvojë që për shumë njerëz nuk mund të zëvendësohet nga një ekran. Nëse Oliveri do të lexojë libra fizik ose elektronik, ose të dyja kur të rritet, tani kanë një mesazh të thjesht për lexuesit e të gjitha llojeve.
Ushtria amerikane tashmë ka disa rregulla të reja për cilat thotë se u japin ushtarëve më shumë liri për mbajtjen e mjekrës dhe veshjeve të caktuara për arsye fetare. Por siç na një material në vazhdim pjesëtarët e disa grupeve fetare besojnë se rregullat e reja nuk janë të mjaftueshme.
Ushtria amerikane zakonisht nuk e lën mjekrën për shkak të uniformës dhe disiplinës. Por tani kjo po ndryshon, duke bërë më të lehtë që ushtarët të lejohen të mbajnë mjekër për arsye fetare si dhe veshjet e tilla fetare si çalmën, përsa kohë që ato nuk pengojnë misionin apo përdorimin e pajisjeve si maskat e gazit apo helmetat. Zëdhënësi i Pentagonit në Admiral i Marinës, John Kirby, këto ndryshime që shihni janë një përpjekje e sinqerë që amerikanët nga të gjitha sferat mund të shërbejnë në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Çështja doli në pa gjatë gjykimit të Nidal Hasan, majori musliman i ushtrisë amerikane, i dënuar për vrasjet në Fort Hood. Gjykatësi urdhëroi atë që të heqte mjekrën. rregullat e reja nuk vijnë si rezultat i tristisë nga muslimanët, por nga një grup i vogël sektit sik. Flitet për tre besimtar sik në ushtrinë amerikane. Majori rezervist Kamal Kalasi, mjeku urgjencës dhe heroi i dekuruar luftës, është një prej tyre. Ai foli me ne përmes Skype-it. Jemi të kënaqur, por është rrugë e gjatë për ndryshime në politikat që në vërtetë kemi nevojë. Feja sikë e ndalon besimtarët madje që të presin flokët apo mjekrën. Rregullat e reja mundësojnë komandantëve që të luajnë mbajtjen e saj përbrenda rregullave ekzistuese. Por disa, si Rajip Singh, thotë se kjo nuk është e pranueshme. Një besimtar sik duhet të dorëzojë fen para se të pranohet në ushtri. Me fjalë të tjera, mund të duhet të heqin mjekrën, të presin flokët, të heqin çalmën, ndërkohë që kërkesa për të mbajtur ato ende nuk është e shqyrtuar. Kritikët po ashtu kundërshton pjesë të rregullave që kërkojnë atyre të marrin leje sa që ndryshojnë bazën. Grupet islamike amerikane janë të inkurajuar nga ndryshimet dhe thonë se duhet shkuar dhe më tej, kryesisht për gratë në ushtri. Abdel Rashid Mahmad ishte kleriku i parë musliman në ushtrinë amerikane. Ende nuk u lejohet mbajtja e shamisë së kokës dhe kjo është diçka që po shkakton një ankth të madh brenda komunitetit musliman. Pentagoni thotë se u takon komandantëve të ushtrisë, forcave ajrore, detare dhe i marinësave që të zbatojnë rregullat. Veprimtarët nga ana tjetër thonë se të kërkojnë më shumë ndryshime, tani që këto rregulla do të zbatohen në jetën ushtarake.
Ndërsa fituesit e çmimeve Oscar për aktorin, aktoren dhe filmin më të mirë do të jenë në qendër të vëmendjes ditën e hënë pas ceremonisë, çmimi Oscar për filmin më të mirë në gjuhë huaj nuk gëzon të njëjtin prestigj. Gjithatë të pesë kandidatët ofrojnë histori të treguara mjaft bukur dhe mundson një vështrim në kulturat që ata përfaqësojnë.
Që nga filmi italian La Grande Bellezza, një omazh për regjisorin Federico Fellini, rreth egoizmit të shtresës së lartë të shoqërisë së Romës dhe manisë së tyre me rinin, tek filmi danez Hunt, një histori e trishtuar rreth mënyrës se si akuzat për abuzim seksual të një fëmije mund të dëmtojnë integritetin e një njeriu, të pesë kandidatët përcjellin mesazhe universale, duke treguar publikut dhe element të kulturave të tyre përkatëse. Një prej tyre është trileri Omar i regjisorit Hani Abu Asad, filmi i parë që mbështetet nga autoriteti palestinez. Par palestinez që kalon shpesh murin izraelit ndarës për të vizituar të dashur në ti Nadia dhe shokët e ti të fëmiris Tarek dhe Amjad. Të dy, Omari dhe Amjadi janë të dashuruar me Nadian. Vëlla i saj Tarek shfrytëzon rivalitetin mes tyre dhe u kërkon që të vërtetojnë dashurinë duke vrarë një ushtar izraelit. Amjadi kryen vrasjen, por në vend të tij arrestohet Omari.
Ja ishim këni në amel.
Tur me fjerë këtila, më lejsh.
Rami, një agent izraelit i sigurisë, i jep Omarit një ultimatum, ose ai pranon të bëhet bashkëpunëtor, ose do i duhet të kaloj pjesën tjetër të jetës në burg.
Alo.
Omari i gënjen izraelitët, por ata i din gjërat që përpara. Së shpeti, a i kupton se mes miqve të ti ka një tradhtar dhe se a i vet është personi në kurth. Mos besimi dhe gjelozia prish miqësinë, duke çuar në tradhti dhe deri në fund tragjik. Regjizori Hani Abu Asad thotë se filmi i tij tregon se si shtypja mund të korruptojë të shtypurit, sepse u heq njerëzve integritetin.
In order to let people who don't know,
në mënyrë që njerëzit të cilët nuk e dinë se çfarë do të thotë jetosh në rrethana ekstreme të mund ta kuptojnë këtë realitet, ne u ofrojmë një histori që ata të mund ta përjetojnë me anë të elementëve që njohin, pasi filmi është mbi miqësinë, mbi dashurinë, mbi besimin te njëri tjetri. Regjizori Abu Asad thotë se filmi i tij po shfaqet në të gjitha qytetet palestineze, duke sinjalizuar kështu fillimin e një kinematografie palestineze më të fuqishme. Si kandidat për çmimin Oscar, regjisori thotë se emërimi si i tillë nga ana e akademisë bëri që mesazhi i filmit të tij të përhapet tek shikuesit në mbar botën.
Kemi mbritur kështu të nderuar dëgjues në fund të këtij emisioni. Zëri Amerikës rikthehet përsëri pranë jush nesër në mëngjes me emisionin tonë të parë, i cili fillon transmetimin në orën 7. Deri atëherë, miropafshim.
Natën e mirë.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.